Ec est dies, quam fecit Dominus, exultemus et letemur in eam. Dan ualium, le fih il mulei, amel le jubitio, nitenneu, unifir hubeh. Bdine l'aniam, l'annea fissem il knisiam, kinu, gli accompagnau il purgisioni solenni tachum, umam, ores ein lein tempio ta Gerusalem, sabisciatu bidum al festa taleit. Iva huti, bdini l'aniam, il knisse kienet fakkar, li ġubijiet ta' Alla li jubis seta jamel, u tfakkar il-wedi tiegħu li qatt ma jiġu nieqsam. Waqt li tidħol b'ferħ qaddis fit-tempju, tersa lejn l-altar, toffri lill-Alla il-frijej, is-sinjal tar-rebħa tal-ħajja fuq il-mewt u tkanta biħġara. Deus, Dominus, et il-lux sit nobis, Alla u il-mulej, u id-dawl tana, instruite solemnitatem in ramis condensis, usque ad cornu altaris, t'asmu fġilwa bifrijej sfiqa saħdejn l-altar. Dan u għal-jum li fih il-mulej għamel li ġubijietiju, nitennew u nifirħu bieħ. X'mat kanta xħuti din il-għanja il-Knisja Kristjana f'dak l-ewwel jum tal-ġimgħa. Meta sidna Ġesu Kristu għam minn bejn l-imwiet, għax jekk fl-inkarnazzjoni tal-iben ta' Alla, l-iben wera il-misteru tal-imħabba divina moħbi sa miżminijiet kollha. U jekk fil-passjoni u il-mewt tal-iben ta' Alla, l-iben wera l-qawwa li għaddi midba tiegħa meħtieġa biex Alla jirċievi kull glorja u aħna niġġeddu flejt il-kbir tal-iben ta' Alla, l-iben minn ġu fl-art juri r-rebħa li ju biss bħala veru Alla u veru bniedem jaf jagħmel. Dak il-kerubina li Alla kien qiegħed biex jidbob id-daħla tal-ġnien tal-Eden b'sejf tan-nari seġġ mal-qawmien tal-iben ta' Alla. Iva, kif lemaħ l-isbaħ fostu li dil-bnedmin rebbieħ fuq il-mewt fl-aħħar warrab minn postu fil-waqt li ħabbar ma' kullimkien intrefew ja bwieb infetħu ja bibien ta' dejjem ħalli jidħol is-sultan tas-sebħ. Dan huwa l-jum li fih il-mulej għamel li ġubijiet tiegħu nitennew u nifirħu bih. U hemm nebħa' ħuti minn din l-għanja qaddisa tal-għid il-Knisja llum ukoll tkanta fil-liturġija tagħha biex tiċċelebra b'solennità lill-kbir qaddis martri tagħha San Giorgio, il-martri tal-għid, għax lill-Alla oġbu lir-rebħa tal-qaddis Giorgi tkun xhieda tar-rebħa ta' Ġesu Kristu li kiseb flejt qaddis tiegħu. Kemm jgħid sew San Pier Damjani, il-festa tal-lum hi marbuta mal-ferħ u l-glorja tal-għid. Issa ħaġra prezzjuża tleq li biġimilha tkompli is-sebba id-deb ingastata fih. Iva ħuti aħna niċċelebraw it-twelid fis-sema tal-Martri Giorgi. Għax aħna il-qdusija tiegħu li niċċelebraw, dik il-qdusija li għamlitu alter Kristus xeb mill-isbaħ ta' Kristu li ben ta' Alla rebbieħ fil-glorja eterna. Aħna niċċelebraw il-glorja tal-għid li Alla sawwab fuq Giorgi fis-smewiet. Gloriam li dritt wara mewtu xterdet ma' kullimkien għal ġieħ ta' sidna Ġesu Kristu. Kemm jgħid sew Papa Gelasio l-ewwel fis-sena 496 dwar dan, Giorgi huwa fost dawk il-qaddisin li jisibhom jistħu ilhom ġieħ fost il-bnedmin. L-azzjonijiet tagħhom huma magħrufa għal qalb ta' Alla biss. Dan huwa l-jum li fih il-mulej għamel li ġubijiet tiegħu nitennew u nifirħu bih. Il-memorja. Iva ħuti aħna qegħdin niċċelebraw memorja qaddisa ir-rebħa ta' Giorgi li jagħmel bi grazzja ta' Alla biex jagħti xhieda tal-għid ta' Kristu. Memorja qaddisa qegħdin. Memorja li tagħti continuamente il haya ari shashia le memoria tarrebha talimhabba divina libdizza min habel samin abel il khulin in bat kristu is sigillable tio wil knisia l'aktar bidem tal martri fostom il addistana giorgi baet salum bil awa tal spirito addis teix mil awa tadin il memoria nitennew u nifirħu biħu zgur li nitennew u nifirħu bdin il memoria addisa li tiċċelebra dak li jam li l-mulej per mesta ġorġi anzi dan huwa bżonn li aħna ma nistgħux ngħaddu mingħajru din il memoria addisa lina hija neċessità b'din iċ-ċelebrazzjoni aħna nwieġbu għal dak il-bżonn li hemm fina nafu ħuti minn fejn aħna ġejjin li ma kienet dik li mħabba qaddisa li weldidna li rbit tagħna mal-passat huwa rabta mad-demm tal-Martri Ġorġi li xxerre tal-Kristu. Din hija il-memorja qaddisa li lilna tagħtina identità. Il-bniedem mingħajr memorja huwa l-bniedem mitluf. Għal daqstant intenni massan mista nitennew u nifirħu bih għax iċ-ċelebrazzjoni tal-lum hija pont bejn il-passat u l-futur, futur dejjem imsebbaħ bil-glorja tal-la li wrina il-kbir Martri San Giorgio. Imma ħuti jiena bejni u bejn ruħi jgħid jien min jien biex inxandar dawn li ġubijiet qaddisa li Alla biss seta jagħmel. Jien min jien biex naraf dak li hemm moħbi fil-qalb ta' Alla, dik il-qalb li minna tnislet dik il-grazzja li permess tagħha Ġorġi tagħna ħareġ rebbieħ. U jiena hawn nitlob biex Alla jagħtini d-don inwassal li ġubijiet tiegħu bħal kull mammet ieħor inħoss stampat fija il-kliem tal-profeta nifraħ għax jiġi jammar fostna u ħajjeni biex nagħmel dak li għalih jiena msejjaħ biex nagħmel. Ma jieħa naqla xejn minn żniedi. Imsejjaħ biss biex nagħmel dak li għandi nagħmel. Nixtieq niftaħ beraħ bwieb qalbi, sibi jlibbes bi kliem kif jista' u sa fejn jasal, dak li fil-ħabin emmen, dak li fis-sikta ndom u dak li tfawwar ruħi ta' kulħin ilejna u l-ferħ ta' dan il-jum qaddis li fih il-mulej għamel li ġubijiet tiegħu imma naf li di xewqa ma ssibx it-temma tagħha għax iruqa fil-misteru ta' Alla. Rajt kotra kbira li ħadd ma jista' jgħodha minn kull ġens u tribù, minn kull poplu u l-sien, weqfin quddiem it-tron u quddiem il-ħaruf li bsin il-bis itwal bojot u bil-frijej tal-palm f'idejhom. U meta biħsiebi tħallet niġi maqbud minn din id-dehra qaddisa tal-Evangelista Apostlo San Ġwan moddija lilna fl-Apokalissi, ħarist u rajt lil Ġorġi imsebbaħ b'dik iż-żbuħija li aħna fuq dell-art imdorrijin bija u niftaħru bija, imma nafu biss id-del ta' dik iż-żbuħija li sebbaħ lil Ġorġi fis-smawiet. Iż-żbuħija ħuti ta' Ġorġi hija l-grazzja divina li bija baqa' jissebbaħ fis-smawiet u mis-smawiet jgħaddilna dil-grazzja ta' Alla. Irġgħu semgħuha. Wollew leħinhom u bdew jgħidu s-salvazzjoni nafuha lil Alla tagħna li qiegħed fuq it-tron u lil ħaruf. Grazzja u salvazzjoni mhumiex mifruda minn xulxin. M'hemm salvazzjoni mingħajr grazzja divina. L-ebda bniedem mandu l-ħila li jimmerita s-salvazzjoni. Tassew il-bniedem huwa minn ġbija tal-la. Moni bruħ li kapaċi ti komunika ma' Alla l-eternità imma bażda libera in natura umana għazda titħassir u l-bniedem sabruħu bħal zok nixef imdeffes wieqa flak froqa ħamrija mil-ħdura mnezza il-weraq ma jżejnux u toddu ħadba għal ħruq. Il-grazzja ħuti li s-salva offrienna darba għal dejjem Alla permess ta' Sidna Ġesu Kristu meta miet fuq is-salib. Bis-sagrifiċċju għażiż tiegħu Gesù, quella lì alla b'mod infinit capacienata. Ashmin natura tiohuti alla ua imhabba pura, b'din il grazia litinata u salva u amsebba San George. Grazia divina li inatatlu matweli tio u alek jitlissen u kolf Giorgi il klem divin Abel sawartek fil ġuf araftek. Abel maħriċt mil-ħdan għaddistek. Giorgi Huti mint fulitu laqaf qalbu il-fidi kristjana u laqaxħa bi grazzja divina u ma setax ikun mod ieħor. Il-fidi f'Giorgi tagħna ma kienieċ sforz il-kultura taż-żmien. U il-kultura taż-żmien San George kienet imsawra fil-kriżijiet il-kbar li laqtu l-Imperu Ruman fit-tielet seklu. Kriżijiet maġuna bi gwerer ċivili, mexxejja li ntelqu għal-vizzji u nbidlu f'merċenarji, imperaturi korrotti li ċaħdu l-libertà soċjali li kienet teżalta ir-Repubblika, il-militar dajef bla disċiplina. U madan kollu dilluvju ta' barbari lesti li jiddominaw u fl-aħħar biex jaqgħod kollox il-paganiżmu tal-Imperu Ruman bl-aħħar għajta faħxija tiegħu l-editt kontra l-Kristjaniżmu tal-24 ta' frar tas-sena 303. Dan kollu ħuti jista' jiena nifhmu xi ftit. Li kien sforz il-grazzja divina li l-martirju f'Giorgi beda jenħema f'qalbu sa minn tfolitu. U Giorgi Huti imrobbi fit-tjubija u fis-sewwa tal-fidi nisranija il-kliem evanġeliku ħenien dawk li għandhom il-ġwoħ u laċ tas-sewwa għax huma jkunu mxebbejn għamilhom tas-sew tiegħu. Hekk li fehem tas-sew li dan laċ seta biss jeqtu fl-imħabba lejn Ġesu Kristu. Għax li ta' kuljum kien qed iżid f'qalbu. Giorgi kien jaf li minkejja laċ trement li kellu għas-sewwa imxandar minn Ġesu Kristu, dan ma setax jeqtu tas-sew jekk mhux bi grazzja ta' Alla, tas-sew kif jgħid San Pawlu l-Filippina. U Alla li jaħdem fikom ir-rieda u l-emil skont ma joġob lilu. Il-grazzja Huti hija bħal raġġi tax-xemx li jinżlu fuq kulħadd, imma kulħadd jista' jagħżel jekk iħallihomx jolqtuh jew le. U San George iffissa ħarstu lejn dawn ir-raġġi qaddisa u bena żożitu fid-dawl qaddis tal-grazzja tagħha. Araw kif il-grazzja divina bdiet taħdem f'Giorgi. Sa miż-żużija tiegħu Giorgi beda mal-ewwel juri l-kwalitajiet personali tiegħu, virtujiet li Alla fil-grazzja tiegħu jogħġbu jsejjinna bihom biex narfu nilqgħu il-ħajja beatifika. U fost il-virtujiet li bihom ġejjem żejjen Giorgi jiena nikkontempla fih xi wħud mill-istess virtujiet li jsemmi l-profeta Iżajja meta jħabbar lil Messija. Ed vocabitur nomen eius, admirabilis, fortis, princeps, u jissemma ismu Aref, Setan u princep, u b'dawn il-virtujiet Ħuti, illi saħħu tas-sew in-nisel nobli ta' San George kif isejħulu il-kittiba Lactantiu u Eusebiu, 20 sena biss wara l-martirju tiegħu. San George dritt sab postu fil-milizja Romana u staqlu jikber ukoll biex laħa il-grad ta' tribun nomina li kien jagħtiha l-imperatur innifsu. Galerju maqbud kif kien minn spiritum xajtan li kien rabba fih mibeda kbira għall-insara irnixxielu jiżra f'qalb ħatnu l-imperatur Diokletzjanu minn dik lejra misħuta u qerrieda. U Diokletzjanu b'qalbu mixruba kif kienet għall-poter u f'sakra għall-poter ġie maqbud bruħu b'ġismu mill-ħażen li zara f'qalbu Galerju. Kien dak li ditt li semmejt qabel li tabidu għall-aħħar persekuzzjoni kbira kontra l-insara mill-Imperu Ruman. U meta fin-Nikomedija llum iżmiet fit-Turkija, San George ħada kontra dan l-edit, kif seta l-imperatur ma jippruvax idawwar il-qalb ta' Giorgi. L-imperatur kien jaf sew lil-min kellu qudiemu, kellu tribun Aref, Setan u Princep. U biex ma jitilfux ħajru fuq li ħajru bħafna ġid li bieħ taftam jid-dinja tagħna. Imma ħuti kien f'dan il-moment li dawk il-virtujiet li bihom kien imżejjen San Giorgio il-erf, is-seta u r-regalità u rew tassew x'iswew u ddim il-vizzji tal-qerriet. Għas ħuti x'iswa l-erf, x'iswa l-erf jekk ma jurikx il-benjiena tiegħu. Fejn ġe minissel u trabba il-qalb ta' Alla. X'tiswa s-seta jekk ma turikx il-qawwa ta' min rebaħ il-mibeda bil-ħniena, ta' min rebaħ il-mewt bil-ħajja. X'tiswa r-regalità jekk ma tofrilekx saltna glorjuża u eterna u ġorġitana moni u imħazzem b'dawn il-virtujiet iffissa ħarstu lejn Alla għax hekk biss. Seta juri l-lilu n-nifsu, għaref, setan u prinċep. U għata s-sewhuti dan il-moment fil-ħajja ta' San Giorgio li aħna nħobbu nfakru fil-jim kolla tal-fista bl-antifona li toħroġ b'ferħ u b'qawwa minn qalbna. Beatus Georgius, de milizia translatus in milizia. Terreni tribunatus quo fungebatur officium christiane milizie professione mutavit te idilna l'antifona lim addes Giorgi adda min eserstu għallihor u għalla dinjeta ta' uffiċjal tal-art u daħal fl-eserstu christiani u min dan il-waqt Giorgi neza l-libsa tal-imperu Ruman biex deret fuqu il-libsa tas-saltna ta' Alla, il-libsa tal-grazzja. Giorgi neza l-ilmu Ruman u għalla poġġa jdeħ fuqu il-konsagraħ biex ebda er ma jelbu. Giorgi neħħa l-kurazza Rumana u der bit-tunika alba sinjal tal-otja safja lill-Kristu imħazzem bil-virtu taċ-ċaħda. U Giorgi ħuti tenna il-kliem tal-profeta Iżajija il-mulej li bisni bil-bis salvazzjoni bil-mantar ta' ġustizzja t-tieni. U il-grazzja ħuti, il-grazzja kif ħadmita l-raġuni f'Giorgi u dan tgħidulna strofa mill-innu ta' Tridu. Terrena cuncta dispicis, honoris decus, gloriam celumque spectans indigis, grandes thesauros erogas, fruat anata dinia, culgit, culgieh maqdart, fissema lax atiek, lilfqar bġidek fawart. Imbat, wieħed mixjuh qabatu staqsini, dawn li huma mlibsa bil-bissi bojot minuma. U minn fejn ġejjin? Inti taf, Sinjur, qedlu jien. Imbagħad qalli dawn huma dawk li ġejjin mit-tiġriba l-kbira u li l-biesi tagħhom ħasluhom u bajduhom fid-demm tal-ħaruf. U maqbud mill-viżjoni mistika ta' San Ġwan l-Evangelista jiena nkompli nilmaħ li San Giorgio ġej mit-tiġriba l-kbira u li ħasel il-bisu u li bajjadhom fid-demm tal-ħaruf. Din il-viżjoni ħuti teġġiġra nikkontemplaw l-offerta tiegħu innifsu li San Giorgio wettaq fil-waqt tal-mewt tiegħu. Kif ridu nifhmuha din il-viżjoni? L-Apokalissi ħuti mhuwiex ktieb li jitkellem minn kronoloġija, minn xrajiet tal-passat jew li qed ridu jiġru fi żmien. Imma din il-letteratura qadisa titkellem mill-verità assoluta li mhix miżmuma miż-żmien u l-ispazju. Għal daqstant ma nistgħu qatt ħuti nikkontemplaw ix-xhieda tad-tbatija tan-nisrani il-martirju. Jekk għal din ix-xhieda ma narawiex bħala il-konsagrazzjoni totali tar-ruħ, ikkonsmata mill-verità assoluta ta' Alla fl-unika ġbija tagħha li mħabba konsagrazzjoni eterna għax maħlu. Ula mid-dinja. U kif jgħallimna il-Papa Benedittu 16 fil-ktieb tiegħu introduzzjoni għall-Kristjaneżmu, it-tbatija ta' Kristu fuq is-salib, li tagħha n-nisrani martri jagħti xhieda fil-martirju mhijiex espjazzjoni, mhijiex tbattija, mhijiex piena mistħoqqa sabiex jitbatta d-nub li sar bħalma nsibu fir-reliġjonijiet kollha antiki. L-imħabba tal-Alla ħuti hija murija mill-imħabba pura u perfetta ta' Ġesu Kristu li kull ma jagħmel u meħlus millidiyata dnub, muwiċi dnub, il-kawza tal-imħabba inkarnata, imma hija lotja bla rasan ta' Alla li tiġġustifika u timla fejn hemm il-vojt tal-imħabba. U maqbut ħuti minn din l-imħabba divina San Giorgio der quddiem l-Imperatur Diocletianu bil-ġenna ġo qalbu. U malli ra li l-Diocletianu imdawwar minn nisġa ta' ejra u mgeżwer kif kien fil-miżbla tal-ħażen tal-Imperu, Giorgi fehem sew li Ruma kellha biex tirex imma ma rexietx. Il-Marzitana il-ġenna kien qed jara sew f'qalbu, imma bħal Kristu fehem ukoll li l-konsagrazzjoni tiegħu lill-Alla titlob ċaħda eżistenzjali. Ma tistax titla l-ġenna jekk ma tgħaddix mit-triq li tagħti għall-isfel, dik it-triq li turik il-ħażen f'kull forma possibbli. Għaliex? Għax il-konsagrazzjoni ħuti tal-martri iġġor is-sagrifiċċju uniku ta' Kristu li neċessarjament jagħti r-rebħa tal-ħajja f'kull spazju maħkum mill-ħażen. San Giorgio ħuti ra l-essenza tal-forma malefika f'wiċċ l-imperatur sħabu. U kif jgħidilna San Ambrogio isqof ta' Milan fil-Liber Prefazzjonum, Giorgi, is-suldat li jħobb lil Kristu meta l-insara kienu mċaħda milli jemnu Giorgi biss, sqar li Kristu huwa l-iben tal-Alla. U jkompli jgħid San Ambrogio, il-grazzja tal-Alla nislet fiha tant konsistenza, tant qawwa li huwa ma tax każ ta' t-teddit ta' t-tiran u ma' biżax mill-agonija ta' ħafna turmenti. L-agonija ta' San Giorgio b'tant turmenti li s-semmi mhux darba u t-nejn, it-tradizzjoni nisranija u għal-mod kif il-Knisja tesprimi il-konsagrazzjoni ta' San Giorgio li jissieħeb fl-agonija ta' Kristu fl-Or ta' Getsemani u kif ġab ruħu San Giorgio fl-agonija tiegħu. Kif jgħid tassew Dante Alighieri fid-Divina Commedia. Amor, che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer si forte, che come vedi ancor non m'abbandona. L'imħabba, li lema tħalli lil-maħbub, ma jħobx lura lil-minħabbu l-ewwel, ħadd fitni tant bil-qawwa sbejħa tiegħu li maqbud għad nitassew kif qed tara minn din il-grazzja tal-imħabba. Iva ħuti din ta' San Giorgio hija konsagrazzjoni tassew għax hija imsebħa minn dik liva ta' Marija ikum minni skont kemmtek u b'din ir-rieda qawwija biex juri li hu għaddej maħbub minn Kristu. Giorgi, bħalma jgħidilna San Gregor il-Kbir fil-prefazzju, diversa supplicia sustinuit, sofra leħrex moħrijiet. Imma ħuti mhux għax il-kwantità tal-uġieħ tod, xejn minn dan, Alla ma jħux gost bl-uġieħ. Fil-martirju li tod hija l-intensità tal-imħabba, martir hemm non faċit bejna set kawża, jgħid l-għarf Sant Twistin. Mhix is-sofferenza li tagħmel il-martirju ma l-kawża li għalija tmut tagħmel il-bniedem tassew martri. Din ħuti dibatija hija l-aħħar espressjoni tal-imħabba fejn l-imħabba ma teżistix. Din ħuti hija li tqarreb l-inbijiet jiġifieri lill-bniedem li nesa lill-Alla ma dak li huwa dejjem preżenti Alla nnifsu. U f'din id-dibatija San Giorgio issallab ma' Kristu biex bl-imħabba għaddisa ta' Kristu ifannat fl-abbissi tal-mebeda u d-disperazzjoni fejn m'hemmx imħabba u hemm jinbidel kollox fl-iġbija oriġinali. U mal id-dibatija kienet waslet fl-aqwa tagħha u t-miem fuq dil-lar kien qed joqrob ħeffa li ma bħala Diocletianu tal-ordni sabiex Giorgi jinqatel. U San Giorgio der quddiem l-Imperu Ruman bħala l-bniedem imnezza mill-verità, ikkundanna b'min jaħseb li huwa l-verità. Kellu raġun l-għarf Platon 400 sena qabel Kristu fil-ktieb tiegħu ir-Repubblika jikteb għad jgħidu li l-bniedem ġust tagħna għad jiġi msawwad jittorturah b'kull maniera sa jagħmuh u fl-aħħar isalbuh. Palikieku hekk biss il-bniedem ġust meta jiderin ġust għalb ija tal-bnidmin, juri li ju muwiex ta' din id-dinja. Iva huti San George staqar li jiex dak li ħattijħor kien jiċħat fer. U meta rasu u intelqet u infirdet minn ġismu, ruħ San George ittajret biex tmur fiħdan minn ħalqu u minn ħabbu tassew. U għal daqstant il-mewt tal-martri imsieħeb ma' Kristu msallab turi il-falliment tal-bniedem imma turi wkoll l-abissi tal-ħniena ta' Alla illi ġeddet kollox. Għalhekk jinsabu quddiem it-tron ta' Alla lejlu nhar jaqduh fit-tempju tiegħu u dak li qiegħed fuq it-tron jieħodhom jagħmru taħt il-ken tiegħu. Wara it-tmelid ta' Ġorġi fis-sema dawk taqribu ġrew l-għawnu lien bqal ferħana. Ifittxu l-fjur ġdid, mobi, bil-fwieħa, li jbexxaq f'ommu meta l-qalb tixtiequ fil-ġnien tal-Qdusija. U bir-raġun, bir-raġun. Għax fehmu li dak li darba kien fi żmien x'in ir-ruħ tħalli l-ġisem waqt il-mewt tibda medda oħra. Mhijiex bħal dik ta' qabel. Iva ħuti fehmu li issa Ġorġi qiegħed fl-eternità. Igawdi aktar il-grazzja divina lejlu nar jgħid l-Apokalissi jgħid Ġorġi jaqbel lill-Alla jekk f'ħajtu il-grazzja divina ħarġet minn qalbu bħal nirien li jaħarqu u jisafu kemm aktar issa fil-glorja divina in-nirien tal-grazzja divina ħirġa minnu blaqis iferan u sfiqa biex jisaffu u jitaffu u jqawwu l-qalb li tinterċedi ma jbadux aktar ġuħ għan asaċ ma jagħmel bihom aktar, ix-xemx ma taħkimhomx, anqas ebda omma jgħidilna l-Apokalissi, la darba il-ħaruf li hemm f'nofs it-tron ikun ir-raj tagħhom u hu iwassalhom ħdejn lejjun tal-ilmijiet tal-ħajja u Alla jixxottalhom kull dema minn għajnihom. In-nisrani ħuti huwa l-bniedem li jgħix issa. Il-bieraħ kien jgħix u għadha jkun jgħix. Mill-li modi tal-lem bit-tiġrib għal-ħajja ta' issa u għat-tama tal-ġijjini. Il-qaddis jibqa' jgħix u hekk jissielet jieħodha mat-tedida u minn din-dinja jgħaddi għall-oħra bla mal-mewt temmu għaliex għax ikun għex il-ħajja. In-nisrani wara li jitlaq minn dil-art biex jimraħ fl-eternità fl-art jitim sidqa ma jibqax il-bniedem meqjus. Għax qiegħed f'Alla u Alla mhuwiex meqjus. Alla jgħaddi kull qis. U b'dan it-twemmin f'moħħhom u f'qalbhom li nsara ħarsu lejn San George bħala l-qaddis li ġor il-qawwa bla qis ta' Alla. Mhuwiex il-waqt li nsemmi l-popli kollha li sa minn żmien l-ewwel waqtiet wara l-martirju tiegħu lew li San George bħala l-qaddis li jinterċedi għalihom f'kull sara m'għaliex. Għax bil-qaddis tagħna kulħadd jaf insara u mhumiex biżejjed insemmu l-Knisja li ftit snin biss wara mewtu bena l-Imperatur Kostantinu u wara jambnew oħrajn bla qatt. Aħna l-awċin bħall-insara kollha tad-dinja mal-fidi li rċevejna il-maħna wkoll lill-qaddisin bit-tajja bla qatt. Jidbismu lejna, jgħidulna biex induqu l-ħlewwa li tfur minnhom. Aħna għażilna lil Ġorġi biex bil-qawwa li wera fil-martirju tiegħu jinterċedi għalina quddiem Sidna Ġesu Kristu. Il-hemm li anqal fih is-snin ta' ħajja mwera ma xi ħieġ li nisna fil-qieħ bla tama ta' ħilsien jew fidwa. Lanqas ma mewwet kliemhom fuq xoftejn imreda. U meta fuq il-faqar tal-imoddi ġelben sħuni d-dmuħ fuq ġemp ħaddejnisna ma ġibx in-niket fuqhom jew id-dwejja bl-interċessjoni ta' San Ġorġ missirietna ożżew u fehmu aħjar ħnienet is-sema u b'din il-ħeġġa hu ta' qaddisa bnew dan it-tempju li bħal qaddej fidil u għaqli qatt ma waqaf li għaddi s-sem qaddis tiegħu li jafdalu Alla. U rigward dan is-sem qaddis li minn dejjem ta' dan it-tempju biżejjed insemmu dak li kiteb isqof Giovanni Maria Camilleri fl-ittra pastorali li kien bagħat il-parroċċi kollha
tad-djoċessi fis-sena 1903 fl-okkażjoni tas-16-il ċentenarju mill-Marċu ta' San Ġorġ. Jiedinna l-Isqof Kamilleri, aħna rridu b'mod speċjali nitkellmu magħkom ulied din il-Belt Victoria. As-San Ġorġ u l-patrun partikolari tagħkom u mbagħad magħkom ukoll ogħin sara tad-djoċessi tagħna li tant minħabba n-nisel tal-parroċċi tagħkom kemm ukoll minħabba l-interessi tagħkom f'din il-Belt hija ħaġa wies xierqa li tagħtu ġieħ lit-titular ta' dik il-Knisja minn intom tafu ġid kbir tar-ruħ. Ingħaqdu intom ukoll biex tkattru dik il-festa ta' dan il-qaddis li jħariskom palma jħaris lill-ulied tal-Belt tiegħu. U fl-aħħar jgħidilna l-Isqof Kamilleri, l-isem ta' Ġorġi għandu jkun fil-menti tagħkom biex tiftakru dejjem fih, fuq il-sinkom biex tfaħruh u f'qalbkom biex tħobbuh. O Ġorġi, dar bik il-mulej u permezz tiegħu għadu jdur bina, driehu ma jgħidix waqt li laħħaq magħna kontra t-nassis tal-għadu tal-ħażen. F'dan il-jum għażiż bil-bostalina, lilkom missirjietna li għaraftu tad-dunna il-qawwa ta' Alla permezz ta' San Ġorġ nixtiequ natukom ħajr intom żrajtu f'qalbna u għallimtuna nossu sa ma jimlina l-omur dan it-teżor qaddis. Din hija x-xewqa tagħna li kulħadd jos bil-bosta dan il-ferħ tagħna huwa ferħ dejjem jiġġedded għaliex għax nislu f'dak li jagħti l-ħajja. Nitolbuk o San Ġorġ biex dan il-ferħ rebbieħ li inti twelled fina mill-glorja tiegħek ikun bħal kewba silma li tfeċ fis-sema tagħna. Imlina o Ġorġi b'dak il-erf li minnu qed tistana u ddim it-tron tal-ħaruf għax bosta minn dak li baqba' f'sidirna la narfu nfissruh u lanqas m'għandna nitilfuh bi kliem irħis u nieqes. Dak li nistgħu nifhmu u nogħżu tħallex jittappan u jitlef seħru. Sewwi fl-imħabba ta' Alla id-demm li jiġri fina saħħaħ fi ħnintu id-dama bħalma għamilt fl-imodi. Missier jitra nisġu fi vrus il-ferħ li kienet nixxi qalbhom u għannew bla mistrieħ li mħabba ħilsa u safja u magħhom jien ukollu Ġorġi nixtieq nagħlaq dan it-tifjir tiegħi lilek bil-enerġa ntenni dik l-istrofa għażiża li jwies għal qalbna mill-innu ta' tridu li tiġbur fija it-talbit kollha li għamilnielek matul iż-żminijiet. O Eros, invictissime, noste vocantes ad Juva, et contra fraudes ostium virtutem nobis impetra. O eroi, addis, dejjem rebbieħ, missema int ismana, warbilna er eladu, tallinix, u wieqaf magħna, viva San Ġorġ!